Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 декабрь, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкек жылуулук электр борбордагы коррупция иши боюнча соттун акыркы отурумдары уланууда. Швециянын ТВ4 телеканалы Эркин Европа Азаттык радиосу менен биргеликте мыйзамсыз миграцияга өлгө түзгөн өкмөттүк системадагы өксүктөр тууралуу иликтөөсүн жарыялады.
Стокгольмдун четинде ижара калган батирине каттоого коюп алган бир унаасын ал кагаз жүзүндө 112 жолу саткан.
Дональд Трамп толкундууларды басууда көп сандагы адамдарды жок кылганы үчүн Тегеранды айыптады.
Азыр биз сүйлөп жатканда дагы Иранда миңдеген адамдар өлтүрүлүп жаткан болушу мүмкүн.
Бүгүнкү отурууну мен Айдана Топчубаева алып барам, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат, уголу Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунда катталган жер титирөөдөн эч ким жабыркаган жок. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөө кечээ саат 4-тө, кечки 4-тө болгон, күчү 3 балга жеткен силкинүү Алай районунун Карагендик айылында 2 балга чейин сезилди. Азаттыктын кабарчыларын Skype аркылуу суроого мыйзам уруксат берет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Медиаполис институтунун юристи Акмат Алагушев билдирди. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кабарчы суракка өзлөрү келиши керек деген талап боюнча пикирин билдирип, бул шылтоо, муну юрист эмес адам дагы түшүнөт. Ошол беренени ачып туруп окуп көрсөңөр болот деп айтты. Бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Азаттык радиосунун эки кабарчысынын мекемеге суракка келиши керек деген айткан. Али Токтоконов менен Ыдырыс Исаков 2 декабрда күбө катары суракка чакырылган болчу. Токтоконов Азаттыктын Прага шаарындагы баш кеңсесинде туруктуу иштейт. Исаков 2020 жылдын февраль айына чейин Прага шаарындагы кеңсеге кызмат сапарына жөнөтүлгөн. Азаттык медиа мекемеси коомчулукта резонанс жараткан соңку журналисттик иликтөөсүнө байланыштуу укук коргоо органдары менен кызматташууга даяр экенин белгилейт. Ушундан улам күбө катары суракка чакырылган журналисттер чет өлкөдө болгонуна карабастан Skype аркылуу тийиштүү суроолорго жооп берүүгө даяр экен билдирген. Быйыл 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган болчу. Кыргыз паспорту Орусияда бизнеске айланганын жогорку кеңеште айтылды. Вице-спикер Аида Касмалиева парламенттин жалпы жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине кайрылып, жакында Санкт-Петербург шаарында мекендештер менен жолугуп келгенин, Кыргызстандын паспортун башка өлкөлөрдүн жарандарына сатып жаткандар көп экендигин айтты.
Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда ал жаран ошол Сузак, дагы башка жактан чыгып атат. Сузактан дагы көп экен эмнегедир. Текшергенде пин бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп.
Мамлекеттик каттоо кызматы депутаттын дооматтарын четке кагууда. Мекеменин башчысы Алмаз Мамбетов азыр кыргыз паспортун мыйзамсыз жаза берүү дээрлик мүмкүн эмес экендигин билдирди. Ал бизде азыр киши өзү келип биометрикасын бермейинче бирөө да паспорт ала албайт деп айтты. Жогорку кеңеш Кыргызстандагы коррупция маселесин талкуулайт. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун айтымында жемкорлукка жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү маселеси 5 декабрдагы жалпы жыйындын күн тартибине кирди. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын форматын өзгөртүш керек экенин айткан болчу. Бул кызмат милдетин аткарбай жатканын белгилеп, анын өкүлдөрүн кол тийбес кастага айланды деп сындаган. Швециянын ТВ4 телеканалы Эркин Европа Азаттык радиосу менен бирге мыйзамсыз миграцияга өбөлгө түзгөн өкмөттүк системадагы өксүктөр тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Журналисттер КМШ өлкөлөрүнөн, анын ичинде Борбор Азиядан эмгек визасы жок барган мигранттар ортомчулар ишенип эмгек кулчулугуна кабылып жатканын иликтешкен. Иликтөөдө Стокгольмдо бир жашыруун компания 2016 жылдан бери 1000 ашуун мигрантка мыйзамсыз ишке орношууга көмөктөшкөнү баяндалат. 40 мүнөттүк тасма 2 декабрда жарыяланды. Бүгүн 4 декабрь Манас күнүнө карата Бишкектеги Улуттук филармонияда саат 1:30 Манас эпосуна арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Ага чейин Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Залкар Манасчы тасмасынын бет ачары болду. Саат 2:00 токтоо болот. Абдымумунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын артисттери Калайын Манасым деген театрлаштырылган пролог тартуулап, ал концерттик программа менен коштолот. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген болчу. Жапонияда кыз келиндер жумушка көз айнек тагынууга жана жалпак бут кийим кийүүгө тыюу салган эрежелерге каршы өнөктүктү улантып жатышат. Күн чыгыш өлкөсүндө аялдардын ажарын бузат деп көз айнек тагынууга уруксат берилбейт. Ошондой эле аялдар кеңседе бийик такалуу бут кийим кийип жүрүүгө милдеттүү. Бишкекте абанын булгануу деңгээли соңку 2 күндө кескин төмөндөдү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова билдирди. Анын айтымында ноябрдын акыркы күндөрүнө караганда бүгүн булгануу 34 эсе аз. 3-4 декабрда Бишкек шаарында аба массасынын алмашуусу байкалууда. Ар түрдүү бийиктиктерде жүргөн шамалдын ылдамдыгы секундасына 15 метрге жетип жатат. Мындай метеорологиялык шарт Борбор калаанын абасындагы зыян заттардын тарап кетишине алып келди. Азырынча соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар айданы.
Рахмат. Рахат Кеңешова даярдаган жаңылыктардын топтомун Азаттык чекит сайт орг сайтына кирип окуңуз. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 85 тиен, 1 евро 77 сом 42 тиен, 1 орус рублю 1 сом 8 тиен, казак тенгеси 18 тиен. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция иши боюнча соттун акыркы отурумдары уланууда. Соттук жараянда Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы директору Айбек Калиев жарыш сөзүн сүйлөп жатат. Сотко кабарчыбыз Бакыт Түрөгелди уулу катышууда. Азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бүгүнкү отурумда эмнелер айтылды?
Бүгүнкү соттук жараянда Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы директору жылуулук электр борборунун модернизациялоодо коррупциялык иште коррупцияга шектин алып жаткан Айбек Калиев жарыш сөзгө чыкты. Ал ушул бүгүнкү жарыш сөзүндө ага коюлуп жаткан айыптарга толугу менен макул эмес экенин, анын ичинде ушул коррупция беренесинде эч кандай макул эмес дегенин, ушул эле учурда ар кандай органдар менен ошол өздөрү тил табышып алып анан кытайлык ТБЭ компаниясына жылуулук электр борборун модернизациялоочу долбоорду утууга мындай көмөктөшкөн деген сынды тергөө менен жана мамлекеттик айыптоо тарап коюп жаткан баардык кинелерге макул эместигин айтты. Ал негизинен жарыш сөзүндө ТБЭ компаниясы менен түзүлгөн келишим, алар менен жүргөн сүйлөшүүлөргө кененирээк токтолуп жатат. Анын маалыматына караганда Кытай тарап ушул Бишкектеги жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр башталганда Кытай тарап 7 ирет ушул ТБЭ компаниясын кыргыз тарапка расмий сунуштаганын айтты. Ал ушул ТБЭ компаниясы негизинен ишке ашуучу долбоорун ушул кол коюлган долбоордун ал өз милдеттерин аткарганын, аны менен түзүлгөн келишимдеги жанагы APC контракт, башка айтканда ушул ишти аягына чейин өзү бүтүрүп берүү боюнча келишимдер дагы туура болгонун, анткени акыркы Кыргызстанда ушундай ири бир долбоорлор түндүктүштүк альтернативдик жолу болобу, болсо Дастагенин көмөк чордону болобу, Кыргызстанда кандай гана ири долбоорлор болсун, алардын баары тең ушундай APC контракт менен ишке ашып бергенин айтты. Ал ошондой эле мурдагы премьер министр Сапар Исаков менен сүйлөшүп алып, ичара ушул ТБЭ компаниясынын утушуна көмөкчү болгон дегендерди кандайдыр бир аргументтер менен четке кагууга аракет кылды. Ал Улуттук энергохолдингдин директору болуп турганда, Сапар Исаков 2017 жылы премьер министр болуп турганда ал Айбек Калиевди кызматтан алганын, ал Сапар Исаковдон биринчи камалганын, бирок ошол учурда премьер министр болуп турган Сапар Исаков аны бошотууганда аракет кылбаганын, анткени ал ушул жоопкерчиликтен качырууга дагы Сапар Исаковдун ушул кызматтык милдети ага жол берерин, мындай ал эми премьер министр болуп тургандан кийин мени камактан бошотуп алууга дагы мындай аракет кылмак, мындай жакын ай айында жакын мамиледе мындай бир келишип алып бир коррупциялык иштерди барууга мындай биз андай деңгээлдеги мамиледе эмес болсочу, ушул аракет дагы бизди мындай аныктап турат дегендей кылды. Анан сүйлөгөн сөзүндө ал учурда аларды ушул айыптап жаткан 8 адамды ушул соттун өкүмү чыга электе эле мамлекеттик телеканалдарда аларды кылмышкер катары көрсөтүп, мени дагы 17 жылга кестирип иштим, эң аягын 11 жылга абакка салышты. Бул эми мамлекеттик телеканалдар аркылуу бизге карата ушундай туура эмес мамиле, коомчулуктун маанайын терс жака буруу, аларды адаштыруу аракети катары сыпаттады. Ошондой эле ал азыркы учурда тесттин модернизацияланган бөлүгү ийгиликтүү иштеп жатканын, баардык баягы мамлекеттик жеке турак жайларга жылуулук электр энергиясын алып берип жатканын айтып, анан эгер бул жерде коррупция боло турган болсо ишти тергөөдө аны эмне үчүн жылуулук электр борборун жаап коюшкан жок бийлик. Ал модернизацияланган бөлүгүн азыркы учурдагы колдонуп жатат. Демек бул долбоор ийгиликтүү ишке ашкан деген мындай өзүнүн жүйөлөрүн келтирди.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жаткан макаланын толугу менен кечки уктуруубуздан ушундай эле Азаттык Шекит орус сайтына кирип окусаңыз болот. Швециянын ТВ4 телеканалы Эркин Европа Азаттык радиосу менен биргеликте мыйзамсыз миграцияга өбөлгө түзгөн өкмөттүк системадагы өксүктөр тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Журналисттер КМШ өлкөлөрүнөн, анын ичинде Борбор Азиядан эмгек визасыз келген мигранттар ортомчуларга ишенип, эмгек кулчулугуна кабылып жатканын иликтешкен. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
A stream of people is arriving in the Swedish capital Stockholm.
Журналисттик иликтөөдө Швециянын борбору Стокгольмдо бир жашыруун компания 2016 жылдан бери 1000 ашуун мигрантка мыйзамсыз ишке орношууга көмөктөшкөнү баяндалат. Бул ортомчу компаниянын башчысы өзү Швецияда 2004 жылдан бери жашаган иммигрант Акмаль деп аталган адам мигранттарга транспорт агенттиги аркылуу салык төлөөчүнүн документин алып берип жүргөн. Ал үчүн чет өлкөлүк жаранга унаа сатып алганын тастыктаган документтерди жасалмалап берип, 220-550 $ өлчөмүндө акы алчу. Стокгольмдун четинде ижарага калган батирине каттоого коюп алган бир унаасын ал кагаз жүзүндө 112 жолу саткан. Швецияда чет өлкөлүк жаран унаа сатып алып, аны транспорт агенттигинде өзүнө каттаса, салык төлөөчү катары атайын документ ала алат. Транспорт агенттиги унааны сатып алынышы тууралуу документтерди факс же электрондук почта менен салык органына жөнөтүп, чет өлкөлүккө бул документти 25 күндүн ичинде алууга акысыз көмөктөшөт. Швециянын салык агенттигинин эксперти Пия Бергман дал ушул салык төлөөчүнүн документи мыйзамсыз миграцияга жол ачып жатканын белгилейт.
Бул документ менен сиз иштөөгө мүмкүндүк аласыз. Банкта эсеп ачууга, бир нерсе сатып алууга, бир жерде жашоого шарт түзүлөт. Швециянын социалдык камсыздоо документи берген баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдоно аласыз. Бул үчүн салык төлөөчү катары номуруңуз эле керек.
Акмалдын жардамы менен салык төлөөчүнүн документин алган 1100 мигрант жалпысынан 500 компанияда жеке ишкердик тармагында гана эмес, өкмөттүк мекемелерге да ишке орношуп иштеп жүргөнү аныкталган. Швециянын салык органында алдамчылык менен күрөш боюнча эксперт катары иштеген Бергман өкмөттүк системадагы өксүк автоунааны алып сатуу боюнча документтерди жасаган компаниялардын көбөйүшүнө, алардын көмүскө иши менен кирешесине өбөлгө түзүп жатат деп эсептейт. Ал эми Швециянын мамлекеттик кызматкерлери автоунааны алып сатууну фиктивдүү каттоо мыйзамга каршы келбестигин айтып, бул жерде эмгек визасы жок иштеген чет өлкөлүктөр менен аларды ишке алган компаниялар жоопкерчилик тартаарын эскертишет. Транспорт агенттигинин башчысынын орун басары Анна Беркрунд өкмөттүк мекеме унаасын каттаган чет өлкөлүктөргө салык төлөөчүнүн номурун алып берүүгө милдеттүү экенин белгилейт.
Автоунаага жеке менчик укугун башка бирөөгө берүү кылмыш эмес. Дарекке башка бирөөнү каттатуу кылмыш эмес. Талап кылынган документтер жетишсиз деген чечим болгондо гана биз жок деп жооп бере алабыз. Арызы жайында болсо, аны кабыл албай коюуга укугубуз жок. Адам тил билип, документтерди кантип даярдап, бийлик менен кантип байланышууну билгени үчүн досуна же тууганына жардам берип жатканын же жеке кызыкчылык үчүн чуркап жүргөнүн аныктоо бизге оор.
Ал эми алдамчылыкты алдын алуу боюнча эксперт Андерс Бьоркенхайм автоунааны фиктивдүү алып сатуу уюшкан кылмыштуулукка жол ачууда деп эсептегендердин бири. Эксперттин айтымында туристтик виза менен келип, кийин салык төлөөчүнүн номуру менен жүргөн мигранттарды айрым жумуш берүүчүлөр атайлап ишке алып, аларды аз эмгек акыга оор шарттарда иштетип, эксплуатациялап келет. Ошондой эле ал интернетте Орусия, Өзбекстан, Азербайжан, Грузия жана башка мурунку совет өлкөлөрүнүн жарандарына өз кызматын сунуштаган ортомчулардын көбөйгөнүн билдирет. Бьоркенхайм мыйзамдардагы өксүктөр швед мамлекетин кылмыштуулукка, заманбап кулчулукка ортомчу кылып жатканын айтат.
Муну ортомчулук катары мүнөздөсө да болот. Бул эске келтирчү, далилдүү факт. Бул бийликтин бардык органдарына тиешелүү.
Швецияда эмгек визасы жок, мыйзамсыз иштеп жүргөн мигрант аялдар сексуалдык эксплуатацияга кабыларын, айрымдары суйкулукка барууга мажбурланышканын баяндап беришкен. Эксперттер Швециянын өкмөтү автоунааны алып сатууга көзөмөлдү күчөтүп, мыйзамдагы кемчиликтерди оңдобосо, мындай мыйзамсыз көрүнүштөр күч ала берерин эскертишет. Расмий маалыматтарга ылайык, 1 миллиондой кыргызстандык эмгек миграциясында чет жакта. Европа өлкөлөрүндөгү кыргызстандыктардын саны расмий 30 миңдей. Быйыл сентябрда Норвегияда мыйзамсыз жүргөн 70 борбор азиялык мигрант кармалып, алардын арасындагы 6 кыргызстандык өлкөгө депортация болгон. Бул жарандар азаттыкка Европага виза жасаган туристтик агенттик алдаганын айтышкан. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз паспорту Орусияда бизнеске айланганы жогорку кеңеште айтылды. Вице-спикер Аида Касмалиева парламенттин жалпы жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине кайрылып, жакында Санкт-Петербург шаарында мекендештер менен жолугуп келгенин, Кыргызстандын паспортун башка өлкөлөрдүн жарандарына сатып жаткандар көп экенин айтты. Азаттыктын кабарчыларын Skype аркылуу суроого мыйзам уруксат берет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Медиаполис институтунун юристи Ахмат Алагушев билдирди. Ал УКМКнын эки кабарчы суракка өзүлөрү келиши керек деген талабы боюнча пикирин билдирип, бул шылтоо, муну юрист эмес адам да түшүнөт, ошол биринен ачып туруп окуп көрсөңөр деп айтты. Бишкекте абанын булгануу деңгээли соңку 2 күндө кескин төмөндөдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова билдирди. Шерипованын айтымында ноябрдын акыркы күндөрүнө караганда бүгүн булгануу 34 эсе аз. Жапонияда кыз келиндер жумушта көз айнек тагынууга жана жалпак бут кийим кийүүгө тыюу салган эрежелерге каршы өнөктүктү улантып жатышат. Күн чыгыш өлкөсүндө аялдардын ажарын бузат деп көз айнек тагынууга уруксат берилбейт. Ошондой эле аялдар кеңседе бийик такалуу бут кийим кийип жүргөнгө милдеттүү. Азаттык чекит орус сайтында ушул жана башка маалыматтарды кирип окусаңыз болот. Андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти толкундоолорду басууда көп сандагы адамдарды жок кылганы үчүн Тегеранды айыптады. Иран Дональд Трамптын айткандарын жалган деп атады. Иранда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу демонстрациялар өткөн айда башталган. Бийлик интернетти өчүрүп салгандан улам демонстрацияларды күч менен басууда канча адам өлүп, канчасы жабыркаганын так аныктоо мүмкүн болгон эмес. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Иран темасын Лондонго, НАТОнун 70 жылдык мааракесине барган учурда козгоду.
Азыр биз сүйлөп жатканда дагы Иранда миңдеген адамдар өлтүрүлүп жаткан болушу мүмкүн. Мына ошондуктан алар интернетти өчүрүп салышты. Алар дүйнөлүк желени өчүрүп салгандыктан эл эмне болуп жатканын билбейт. Иранда миңдеген адамдар өлтүрүлүп жатканы айтылып жатат. Силер да бул тууралуу угуп жатасыңар.
Үчүнчү декабрда Тегеран полициясынын жетекчиси ноябрь айында болгон демонстрацияларды тутантты делген 4 башка адам кармалганын жарыялады. Ал ошондой эле буга катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын дагы кошумчалады. Буга чейин Amnesty International, эл аралык укук коргоо уюму демонстрацияларды күч менен басууда кеминде 161 киши өлгөнүн билдирген. Бир күн мурда Ирандын сотунун расмий өкүлү Голам Хусейн Исмаили мындай маалыматты дароо четке какты. Бийлик интернетти бир нече күнгө жаап салганына байланыштуу андагы тостополоңдо канча киши курман болуп, канчасы жабыркаганы белгисиз. Парламент өкүлү Нагхави Хусейнинин айтымында 7 миңдей киши камалган. Өлкөнүн руханий лидери Аятолла Али Хамейни толкундолордун артында Кошмо Штаттар, Израиль жана Сауд Арабия турат деп эсептейт. Демонстрациялар өкмөт бензиндин баасын көтөрүү жана күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жетелаган соң 15 ноябрда башталган. Жергиликтүү тургундар мунайдын кымбатташы баарына кедергизин тийгизет деген пикирде. Тегеранда жана Ирандын башка аймактарында бардыгы мунай баасынан көз каранды. Эгер майдын баасы түнү жогорулап кетсе, эртеси эле күнү бардыгы кымбаттайт. Анын ичинде мөмө жемиш, дан азыктары. Бул бардыгына таасирин тийгизет. Кесепети өзгөчө ортак атмарга тиет деп ойлойм, дейт Тегерандын тургуну Махбуба Бахтияри. 1 литр бензиндин баасы 24 АКШ центинен 36 центке көтөрүлгөн. Ошондой эле бир машинеге айына 60 литр гана май куюу чеги киргизилген. Иран күйүүчү май эң арзан өлкөлөрдүн бири. Өкмөт бул тармакка көп субсидия жумшайт. Энергия запастары көп болгону менен карамайды иштетүүчү заводдор тартыш. Эл аралык санкциялардан улам ишканаларды оңдоп түзөө мүмкүнчүлүктөрү дагы чектелүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Кыргызстанда биринчи жолу эл мурасы деп аталган улуттук оюндардын жыйнагы, ошондой эле айрым оюндардын топтому чыкты. Бул долбоор Жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан туруктуу өнүгүү стратегия институту коомдук фондунун колдоосу менен ишке ашты. Бүгүн биз эл мурасы долбоорунун жетекчиси Жадыра Балабасованы жана ошондой эле педагогика илимдеринин доктору, китептин эксперти Талайбек Уметовду конокко чакырдык. Кош келдиңиздер. Мына технология гаджеттин кылымында ушул жаш балдар улуттук оюндарды такыр эле унутуп баратат окшойт. Демек сиздердин долбоордун максаты дагы ушул улуттук оюндарды жаштарга кызыктыруу болуш керек.
Ооба, биз өзүбүз билгендей эле баягы кылымдан кылымга ушул элдик оюндар жаштардын арасында, чоңдордун арасында, баягы балдардын арасында кылымдан кылымга өтүп берилип келген. Ошол тараптан бүгүнкү күндө тилекке каршы бул оюндар жоголуп көп жаш балдар, жаштар, өспүрүмдөр ушул оюндар жөнүндө маалыматы жок экени тилекке каршы бизде абдан капа кылат. Ошондуктан баягы биз агай менен биргеликте, агай уже бул жаатта көптөн бери жумуш алып келе жатат, 91 жылдан бери. Ошон үчүн баягы эме кылып биргеликте баягы ушул инициативаны көтөрүп, демилгени көтөрүп анан биздин Кыргызстандын жаштарына, Кыргызстандагы деги эле бүт тургундарына ушул эмени жай ал дегенбиз да.
Ушул китептин мазмунунда кайсы оюндар кирди?
Бул китепке негизинен 20 улуттун 50 ашык оюну кирди. Сиз өзүңүз билгендей эле баягы Кыргызстанда азыркы учурда 80 ашык улуттар жашайт. Ошол улуттардын арасынан баягы 20 улуттун оюндары тандалып ушул жыйнакка кирди.
Агай, сизге сурооюбуз атайын ушул улуттук оюндар тууралуу. Негизи эле Кыргызстандын эле улуттук оюндар эмес, бул жака Кыргызстандагы жашаган башка улуттун дагы оюндары кирген, турбайбы?
Туура, туура.
Кайсы оюндар, аларды кайсы убакта, кайсы аралыкта изилдиңиз?
Биринчиден Жадыра айткандай, бул проблема менен мен 91 жылдан бери иштеп атам, алек болуп атам. Биринчиден, экинчиден эми үчүн биз мына башка улуттардын оюндарын алдык? Кыргызстан көп улуттук өзү болгондуктан биринчиден. Экинчиден мына оюнду бул улутка же бул улутка караштуу дегенде азыр айтыш аябай кыйын, татаал маселе. Анткенде мына чатыраш деген оюнду алсак, жип менен ойногон оюнду, бул оюн Америка элинде бар, бул оюн Кореяда бар, бул оюн өзбектерде бар, орустарда бар, бирок кичине өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан мен акыркы жылдары бул оюн бир улутка караштуу деген да баш тартып атам. Анткенде бул жөн эле элдик оюн деген, улуттук оюн, элдик оюн деп атасак туура болгудай. Бирок ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгү бар.
Жакшы, ушул китепте биз билбеген кандай кызыктуу оюндар бар?
Билбеген кызыктуу оюндар, мисалы канча деген оюн бар.
Кыска айтып
өтөт. Кыскача ооба. Ал эки киши данектерди катат. Колдун артына мен катам мисалы. Сизден канча деп сурайм? А биз 5'ten башынан 5'ten бөлөбүз. Анан мен канча деп сурайм, сиз табыш керексиз. Мисалы 3 десеңиз, мен ачканда 2 болуп калса, мен сурайм, канчага жаңылдыңыз? 1'ге жаңылдыңыз, туурабы? Бирөөнү мага бересиз, мен утам сизден. Анан сиз катасыз. Ошентип, бир оюн, бир жагынан оюн стимул катарында өтөт, бир жагынан экинчи жагынан бул математикага аябай жакшы баягы эсеп чыгарганына жардам берет да балдарга. Менин негизги максатым ар бир оюн жөнөкөй ойноо, анын педагогикалап баланын өнүгүшүнө кандай жардам берет. Эң ошо негизги максаты ошондо болот да.
Жашы ушул эле суроону улай, бул оюндар жөн гана бир көңүл ачып же болбосо убакыт өткөрүү үчүн эмес да, агайда баса өрүп эле өткөндөй оюндардын бизге аябай көп пайдасы бар, э? Анан сиздер да кандайдыр бир изилдөө жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Мисалы, кайсы оюндар кандай, кайсы тараптан пайдалуу экенин?
Ошо агай айтып кеткендей эле баягы бул ишти алып барып жатканда биз баягы китепте дагы, жыйнакта дагы ошол жөнүндө айтып келгенбиз. Кандайдыр бир оюндардын чеги жок, чек арасы жок да. Бул жерде ар бир оюн кандайдыр бир элдин баягы каада салтына, үрп адатына жараша ойлонуп табылган. Ошондой эле анан баягы бүт жерден эле баягы беш таш деген оюн мисалы үчүн кыргыз элинде болсо, ошондой эле баягы өзбек элдеринде, казак элдеринде дагы бар экен да. Демек бул биринчиден баягы ошо тыянак чыгардык оюндардын баягы улуттук же аймактык же кандайдыр бир мамлекеттик тараптан чеги жок экен, чекке эмес экен. Ошондой эле
жакшы, ушул жерден биз эмне үчүн улуттук оюндарды, деги эле оюндарды ойношубуз керек?
Бул жерден баягы агай айтып кеткендей эле эң биринчиден ар бир оюн кандайдыр бир өзүнүн маанилүү эмесине ээ да. Бул жерден баягы биз критикалык эмелерди, баягы ой жүгүртүүсүн азыр айтып кете алса, көп жерде кандайдыр бир эмелерди, чыдамкайлыкты, шамдагайлыкты, кандайдыр бир чечимдерди, өзгөчө чечимдерди издөөгө багытталган эмелер, оюндардын акасы тарбиялык мындай мааниси бар экен да көп учурда.
Кайра китеп менен ушул топтомго келсек, китеп канча тиражда чыкты? Ал эми бул топтомдо ушул кайсы оюндарды коштуңуздар? Эмне үчүн?
Азыркы учурда баягы китеп тилекке каршы мындай аз эле тиражда чыгып жатат. Анткени бул долбоор алкагында, социалдык долбоор катары биз азыр иштеп чыктык. Биринчи ирет бул иш чараны эмки жылдан баштап биз ошо агай менен да сүйлөшүп жатабыз. Эмки жылдан баштап уже көп тиражын көбөйтүп, анан сатыкка чыгаралы деп. Анткени бүгүнкү күндө уже кандайдыр бир көп кызыккан кишилер, көп адамдар болуп жатат. Бул адамдар бизге жаштарды өнүктүрүү институтуна кайрылып жатышат, баягы кайсы жерден сатып алсак болот, кайсы жерден алсак болот деп. Ошондой эле ошол тараптан биз эмки жылы дагы бул жаатта ишти жүргүзөбүз. Ошондой эле баягы көптөгөн жакшы идеялар бар. Улуттук оюндар караванын мисалы үчүн бүткүл область боюнча, Кыргызстан боюнча балдар арасында өткөзөбүз деген кандайдыр бир пландар көп.
Агай, сиз бул топтомдо кайсы оюндар катталган, кайсы оюндарды ойной ала турганыңызды кыска айтып
өтүңүз? Чатыраш деген оюн бар, топу басмай деген оюн бар. Ошол жерде так дагы мындай карап көрсөм, беш таш деген оюн бар. Мына беш ташты жадыра айтып кетти. Мисалы, беш таш оюн жалаң эле өзбек Азиянын элинде эмес, Индияда гутке деген аты бар. Якуттарда хамуски деген аталат ошол эле китеп. Орустарда пять камушков деп аталат. Бирок эрежеси кичине башкача, мен издеп көрсөм.
Бул жака ушул да столдун үстүндө үй бүлө менен ойноло турган оюндар камтылган.
Туура. Бул элдик педагогиканын эң негизги жакшы жери, бул кымбат аябай чоң баада турган китептер, оюнчуктар албаш керек, албай эле коюш керек. Бул данек, чүпүрөк, жип дегенде ошондон колдонсо болот. А бул китепке кирген оюндар, мен азыр бир чоң китеп жазып атам, а жерде кыргыз элин, Кыргызстанда жашаган 30 элинин китептерин, оюндарын жаздым. Бияктан 2 болсо, а жерден где-то бир 400 оюн жазылып чыгып атат. Ошол жадыры кайрылгандан кийин ошол керек эле, кандай кыласыз деп, ошол жерди чоң китептен бөлүп, моно китепти чыгардык, а тиги чоң китеп Кудай буйруса ал деле чыгат.
Жакшы, сонун экен. Эске сала кетсек, бүгүн конокто эл мурасы долбоорунун жетекчиси Жадыра Балабасова жана Талайбек Уметов болду. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми бизди угуп жаткан угармандар эртең долбоордун презентациясына барып катышып жанынан таанышсаңыз болот экен. Ошондой эле бүгүн өзүңүздөр билгендей Манас күнү белгиленип жатат. Ага карата Бишкектеги улуттук филармонияда Манас эпосуна арналган сүрөт көргөзмөсү башталды. Ал эми саат 2:00 Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Кагылайын Манасым деген театрлаштырылган пролог тартуулашат экен. Ага да барып катышсаңыз болот. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссер